Našo tokratno nedeljsko oddajo Pisanka bomo začeli na straži in sicer na kmetiji Želinc. Pa mogoče uvodoma najprej obrazložimo našim poslušalcem, kje točno se sploh nahajamo. Vedno je nekako neka zmeda Želinc, straža, pa mogoče pojasnimo, kakšna zgodba stoji za tem.
Bom kar jaz pojasnil, ker sem domačin tukaj. V glavnem, vas straža je v bistvu cela tlele po teh hribčkih. Sama zaselek Želin je pa sem tle teh par domačitlele, a ne, se pravi mi pa sosedi. A ne. Tako da v bistvu je zelo mehen. Želin je v bistvu križišče skozi bilo definirano, veliko ne. Tako da.
Kljub temu, da je dejansko majhen zaselek, pa se da kar nekaj stvari videti, tako naravnih zanimivosti, kot mogoče tudi kulturnih.
Kulturnih znamenitosti bi rekel, so kakšne cirkuce, a ne. Pol je bilo tle veliko trpt iz vojne, ampak žal je vse porušen. Zaganjavca je v bistvu 4 km iz Želina, a ne, proti Lajšam.
Sprehodi, recimo, če greš na Jagrše, je cirkusa z lepimi razgledi, tle cirkus Svetega Pavla, nad stražo imaš lepe razglede, tako da sprehajalnih poti veliko. Mim nas pot voz tudi pot do divjih bab, recimo, če že sem to omenim, kot sprehajalne poti, opolet reka Idrica in bolj naravne lepote, no, tako.
Pa verjetno tudi športni navdušenci lahko tukaj počnejo kar precej stvari.
Ja, pohodništvo je kolesarjenje, pač recimo bi bilo za tiste malo bolj natrenirane, ali pa zdaj, ko so gorska, pač električna kolesa je tudi malo lažje. Sicer pa ja, gore, dole, na okoli in tako.
Ja, bolj v hribih, ne? Ja. Nekde, malo več tako moči. Pa. Zdaj mogoče s temi, kot je rekla, ja, električnimi kolesi je malo lažje, ne? Pak ja, je pa še velik prostora tudi za razvoj ponudbe v smislu ali pohodniških, ali samih kolesarskih označenih, tako da tukaj je še v bistvu na začetku.
Pa zdaj je čas, no, za športni ribolov, se pravi moharjenje, reka Idrica, z aprilom se začne sezona, tako da tudi naši gosti so zdaj trenutno več ali manj povezani z reko Idrico in moharjenjem.
Po nekako uvodu, kje točno se nahajamo, pa dajmo nekaj več povedati o vaši kmetiji, mogoče začnemo samo zgodovino. Zgodovina kmetije je kar dolga.
Ja, sama zgodovina kmetije, v bistvu ta kmetija je bila skozi šla iz roda v rod. Sam turizm sta začela moja starša, Peter pa Marta Brus, leta 93-94. Potem pa sva mi dva zdaj enih osmo leto nekaj tazga so prevzela. Delamo naprej, ne? Ko se nadgrajujemo ponudbo nekaj noga, karkoli, tak da gre naprej. Turizm je taka živa stvar in je skozi treba kaj noga pokazati gostu ali pa ne vem, pač skozi se treba razvijati.
Ja, gostje so skozi bolj zahtevni, to smo pogruntali skozi leta, tako da jim je treba vedno več ponuditi. Vsako leto imamo nove investicije, nove stvari, po 25 letih je bilo treba tudi infrastrukturo malo zamenjati, sobe prenoviti, hlev bo treba urediti, njive smo povečali, vrtove povečali, obnovili sadovnjake, tako da vsak let je akcija. Ko je sezona, pač delamo s turisti, izven sezone je pa čas za vse ostalo, da pridejo bagri, da prekopljamo okrog hiše, da se zasadijo nove stvari in okolica uredi, tako da ko pridejo v maju, recimo, da se začne glavna sezona, da je takrat tipi topi.
Pa se mogoče za naše poslušalce malo sprehodimo skozi posestvo, kaj vse obiskovalce tukaj pričaka?
Prvo jih velikokrat nalaja naša goska, tudi naš pes kdaj, to je uvodni pozdrav. Potem jih pričakamo mi, velikrat recimo polet, ko so družine, grejo h kuram pobirati jajčka, božajo kuške, mucke. Seveda tle okolica je super za majhne otroke, ker ni nobenega prometa, lahko laufajo, tekajo s kolesi, se vozijo, plezajo po drevesih, ni problem. Starši lahko v miru spijo kozarc vina, povečerjajo, tako da je tak res zeleni raj, bom rekla, za tisti teden dopusta. Tem kot drugi aktivni gosti pa tudi po zajtrku se odpravijo na svoje poti, recimo velikokrat se odločajo za našo kmetijo tudi, ker je kar strateško glede pozicije v Sloveniji, imajo, ne vem, dobro uro do Postojne, dobro uro do Ljubljane, malo več kot dobro uro do morja, potem je Bovec blizu Soča, tako da lahko recimo, če si 5-10 dni pri nas, obdelaš dober del Slovenije, no? In mislim, da to je tudi taka dobra strateška pozicija.
Kar se tiče same ponudbe, ne? Pač mi se ukvarjamo več ali manj z sobodajalstvom, to pomeni, da gostom ponujemo zajtrke in večerjo, čez dan, kot je rekla Urša, se vsi odpravijo po svojih poteh, raziskujejo zahodni del Slovenije, pol se pa vrnejo popovdne in več ali manj koristijo te storitve. Zunaj imamo pač igrala, bazen, ne vem, kaj bi še ponudil. Pohodniških poti, tle nekaj okrog iz prav začetkom z naše kmetije, ne? Čebelnjak je, malo api terapije, bolj izvajamo za tele goste, ki tukaj pri nas spijo, rad bolj na popraševanje, ki je sezona omejena. To je pa več ali manj to, recimo. Ne?
No, bistvo vsega je tudi, recimo, sam pomen turistične kmetije je zdaj, je, da moraš določen delež, predpisano je 50% sestavin, ki jih ponudimo gostu, za zajtrk, večerjo, kosilo, jih moraš predelati sam. Tako da mi smo temu zavezani, predelamo več kot 50%, bom rekla, zelenava je dobršen del naša, goveje meso tudi, ostale stvari pač kupujemo lokalno. Ponovno imamo zdaj tudi precej večjo nivo s pšenico, tako da je tudi moka naša, ima svoj mlinček, tak napol profesionalno. Tako da se res trudimo, da naši gosti dobijo tle več ali manj doma predelano hrano. Tako da to je bistvo tudi vsega.
Torej je nek poudarek tudi na sami kulinariki?
Ja, absolutno, kulinariko. Mislim, da je redko kdo, ki ni zadovoljen z našo kulinariko. Se trudimo, da je res sezonsko, sveže, hkrati pa domače, a ne tako, ko so včasih kuhali, pa mogoče s pridihom pač ne modernosti, ampak mladosti, tako kot sva midva še zmer mlada in da ni samo dobro po okusu, ampak tudi da je lepo predstavljeno na krožniku in mislim, da so gosti s tem zelo zadovoljni. Da se lahko ponašamo z temi zelenimi okoljskimi znaki, se pravi imamo, smo pridobili znak trajnosti, to je Green Key, ki nas tudi vsako leto preverjajo, če imamo pač vse po predpisih, da ne vem, redno ločujemo odpadke, da nismo potrošni z energijami in tako. S tem smo pridobili tudi Green Accommodation znak, Green Cuisine znak, kar pomeni, da je pač v bistvu naša hrana brezoglična oziroma pač res se trudimo, da je minimalno, tako da smo kar pridni, kar se tega tiče.
Mogoče za konec se še malo zazremo v prihodnost. Imate v bližnji prihodnosti kakšne nove investicije, kakšne nove projekte?
Pač vsako leto so projekti, investicije, ampak mislim, da zdaj največji projekt je, da narediva kakšno leto premora s projekti in investicijami, tako da mogoče glih kakšno sezono se lažje zadiha, pa pol tudi naprej z bolj praznimi misli naprej zreš v prihodnost.